Gambar 30, Tuhan Yesus berkuasa. Huang gambar kaneh dapat ayung lihat dua uluh yang sedang membakar patung, jimat, dan barang-barang keramat. Uluh yang percaya kepada Tuhan Yesus, ela boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh uluh matei. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa barapada narai apapun kia. Kalau itah pehe atau merasa takut, ela minta tolong kepada dukun, batu, patung, jimat, atau roh orang matei. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan narai yang itah perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi itah. Tuhan Yesus mendengar doa itah dan selalu bersedia buat menolong itah.